ถึงแม้ว่ารัฐบาลของบางรัฐกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มรวมทั้งองค์กรทางศาสนาบางองค์กรจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนเรื่องการกำหนดให้พนักงานในธุรกิจที่จ้างงานตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องเข้ารับวัคซีนและได้ยื่นฟ้องเรื่องนี้โดยอ้างว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญก็ตามแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างเช่นนายแพทย์วิเวกเมอร์ที่แพทย์ใหญ่ของสหรัฐนั้นเขามองว่าบางครั้งการตัดสินใจเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนก็ให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางที่จะต้องสร้างกฎเกณฑ์และรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพในสถานที่ทำงานด้วยครับ
There are times where we recognize that our decisions have a broader effect on people around us. COVID has reminded us of that, and that's why having these types of requirements in workplaces will be not only helpful, but it's a necessary step to accelerate our pathway out of the pandemic.
แต่จากมุมมองของนักการเมืองบางคนเช่นนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาของพรรครีพับลิกันนั้นเขาคิดว่าคนทั่วไปไม่ต้องการให้บุคคลอื่นหรือรัฐบาลกลางเข้ามาตัดสินใจเรื่องนี้แทนตัวเอง
I don't think people want this decision yanked away from them. I don't think they want to allow a precedent where the federal government could come in and just force you to do what it wants you to do.
แต่ไม่ว่าเหตุผลและผลลัพธ์ของกระบวนการโต้แย้งในชั้นศาลจะออกมาเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือมีหลายรัฐของสหรัฐในขณะนี้ที่กำหนดให้ผู้คนต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่สามารถขอยกเว้นได้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเหตุผลเรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพและกลุ่มที่อ้างความเชื่อด้านศาสนายกตัวอย่างเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งขณะนี้อนุญาตให้ประชาชนขอไม่รับวัคซีนโควิด-19ด้วยเหตุผลความเชื่อทางศาสนาได้และแพทย์หญิงโมนิก้าคานทีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออธิบายว่าการขอยกเว้นดังกล่าวจะต้องเข้าตามเกณฑ์สองอย่างโดยอย่างแรกนั้นก็คือความเชื่ออย่างจริงใจของบุคคลนั้นหรือของศาสนานั้นๆและสองก็คือผู้นำทางศาสนาในชุมชนจะต้องสนับสนุนเหตุผลข้ออ้างเรื่องนี้และออกเอกสารยืนยันรับรองให้กับทางการคำถามก็คือว่าทำไมผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาบางคนจึงคัดค้านการรับวัคซีนโควิด-19ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ดอริสไรส์ผู้สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าเหตุผลหนึ่งมาจากข้ออ้างทางศาสนาที่ว่าวัคซีนโควิด-19มีความเกี่ยวข้องกับการใช้เซลล์ตัวอ่อนที่ได้จากการทำแท้งครับ
One of the religious claims that is raised against COVID-19 vaccine is that they have some link to fetal cells from abortions from the 1960s. The J&J vaccine uses fetal cell in production. The mRNA vaccines do not.
อาจารย์ดอริส ไรส์ อธิบายว่าในขณะที่วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันใช้เซลล์จากตัวอ่อนในกระบวนการผลิตแต่วัคซีนประเภท mRNA ไม่ได้ใช้เซลล์ประเภทนี้ถึงกระนั้นก็ตามในการทดสอบวัคซีนได้มีการใช้เซลล์ตัวอ่อนที่ได้จากการทำแท้งซึ่งก็ทำให้เกิดเหตุผลคัดค้านในกลุ่มผู้มีความเชื่อทางศาสนาบางกลุ่มขึ้นมาและถึงแม้อาจารย์ดอริสไรส์จะอธิบายว่านายจ้างหรือรัฐบาลมักพิจารณาข้ออ้างเพื่อขอยกเว้นที่ว่านี้เป็นกรณีไปก็ตามแต่สำหรับผู้มีความเชื่อทางศาสนาบางคนอย่างเช่นคุณอนาโทลีคอฟเลฟในนครลอสแองเจลิสนั้นเขายืนยันว่าตนถึงแม้จะเคยได้รับวัคซีนมาก่อนในอดีตแต่ถ้าหากตนเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาซึ่งเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อวันวานมาในวันนี้ตนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะขอยกเว้นไม่รับวัคซีนด้วยเหตุผลความเชื่อทางศาสนาอยู่ดีครับผมจำเริญตันสมบุญVOA, Washington.